Přátelé, v textu Ezechielova proroctví vidíme, že téměř celý boží vyvolený národ od Hospodina odpadl. Lidé začali sloužit modlám, užívali drogy, klaněli se slunci a různým pohanským bůžkům. Ženy prováděly čarodějné praktiky, izraelští starší neměli v srdci Pána Boha, ale ohavné modly, jak jsme to četli posledně. A tak Hospodin vyhlašuje ve 14. kapitole verše 7 a 8 soud nad celou izraelskou zemí. Já, Hospodin, dám odpověď každému z izraelského domu, i z bezdomovců, kdo pobývá v Izraeli a odcizil se mi. Každému, kdo nosí v srdci své hnusné modly a klade před sebe svou nepravost, aby o ní klopítl. A jde za prorokem, aby se ho na mne dotazoval. Proti takovému muži obrátím svou tvář a učiním ho výstražným znamením a pořekadlem. Vytnu ho ze svého lidu a poznáte, že já jsem Hospodin. Lidé se chodili ptát falešných proroků a nechali si od věštců předpovídat budoucnost. Namísto, aby žili se svým milujícím svatým Bohem, uchylovali se k modlám a čarodějnicím. Bůh jim vyhlašuje soud. A lidu to není příjemné. Lidé nechtěli slyšet o nějakém soudu. Falešní proroci říkali, že se všichni ze zajetí brzy vrátí a že všecko zase bude v pohodě, jak to bývalo. Jeruzalém byl ovšem zakrátko zničen a téměř všichni v zajetí zemřeli. Celá generace. Jenom pár se jich vrátilo zpátky. Z té staré generace, která pamatovala ještě starý Jeruzalém. A teď zaznívá zvláštní slovo právě na adresu těch různých proroků, kteří ke svým výrokům připojovali Hospodinovo jméno, aby tak získali větší autoritu. 9. verš a 10. ve 14. kapitole. Dá-li se prorok svést a promluví slovo, svedl jsem toho proroka já, Hospodin, napřáhnu na něho ruku a vyhladím ho ze svého izraelského lidu. I ponese svou nepravost, nepravost dotazujícího se, bude stejná jako nepravost proroková. Člověk, který se obrátí o radu k falešnému prorokovi, bude souzen stejně jako ten prorok. A z následujícího verše plyne, že boží soud je nejenom trest, ale že má za cíl pročištění národa od těch falešných proroků a taky od všeho ostatního zla. Za předchozím slovem soudu Hospodin totiž v 11. verši říká: učiním to, aby už izraelský dům nebloudil, nevzdaloval se mi a neposkvrňoval se všemožnými svými nevěrnostmi. I budou mým lidem a já jim budu Bohem, je výrok panovníka Hospodina. Pán Bůh slibuje, budou mým lidem a já jim budu Bohem. Uprostřed všech soudů je to nádherné zaslíbení. Falešní proroci, kteří byli po celém izraelském lidu, říkají, Bůh se o Jeruzalém postará, je to přece jeho milované město. Nedovolí, aby se Jeruzalému něco stalo. Nutno říct, že ti falešní proroci mohli citovat docela hodně veršů ze starozákonního písma svatého, kdyby chtěli podepřít svá tvrzení. Jeden bratr prohlásil, vyberte několik vhodných veršů a za měsíc vám z toho udělám nové učení. Tím chtěl říct, že je docela snadné dojít k falešným závěrům, pokud písmo nebereme v jeho celistvosti a souvislosti. Nemůžeme si jednoduše vytrhnout pár veršů, musíme se podívat na všechna místa, kde se o dané věci, kterou studujeme, píše. K tomu nám výborně poslouží konkordance takzvaná, nebo dnes už různé počítačové programy, anebo i samotné odkazy, které jsou v Biblii někde dole nebo po stranách uvedeny. Máme-li totiž písmo v celých souvislostech, pak je to bezpečná cesta. Bezpečná cesta před falešným učením. Proroci si brali písmo, ale tak, jak se jim hodilo. A Bůh skrze svého proroka Ezechiele říká, že nad Jeruzalémem visí soud. Následující text je velmi silný, opět ovšem naprosto aktuální i dneska. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se, a já bych na ni napřáhl svou ruku, zlámal jí hůl chleba a seslal na ní hlad, takže bych z ní vymítil lidi i dobytek, a byli by v ní tito tři muži, Noé, Daniel a Job, ti vysvobodí svou spravedlností jen sami sebe, je výrok panovníka Hospodina. 14. kapitola Ezechiele, velmi pozoruhodné verše 12 až 14. Když Noé stavěl archu, varoval lidi kolem sebe, že přijde na celou zemi pohroma, potopa. A říká jim, aby se obrátili k Bohu a zanechali svých hříchů. Ovšem, zdá se, že všem to bylo k smíchu. Nikdo ho neposlouchal, měli ho za podivína. Možná mu říkali, ty starý blázne, proč si taky neužíváš? Vždyť život je docela krátký. Neuvědomovali si, že jejich život bude ještě kratší, že za chvíli skončí v potopě. Babylonský král Nebukadnesar svému současníkovi, proroku Danielovi, naslouchal. A to pro Daniele znamenalo ohromnou poctu. Sám pohanský král poznal, že skrze Daniele mluví Hospodin, že skrze Daniele působí Hospodin, ale Izrael, vyvolený boží národ, nechtěl o Hospodinu nic ani slyšet. Daniel pak zaujal přední místo v celé babylonské říši. Její obyvatelé věděli, že je to boží muž. Ta myšlenka, která se mi jeví jako zvláště aktuální upozornění i pro naši dobu, spočívá v pohledu na potomky nebo příbuzné těchto božích velikánů. 15. verš a 16. ve 14. kapitole Ezechiele. Kdybych přivedl na zemi dravou zvěř, aby ji vylidnila, takže by byla spustošena a nikdo by jí kvůli zvěři neprocházel, ti tři muži v ní, jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, nevysvobodí ani své syny a dcery, vysvobodí pouze sebe. Země však bude spustošena. Žádný člověk na zemi nemůže nikomu jinému zajistit spásu, odpuštění hříchů a věčný život. Přijme-li někdo Pána Ježíše Krista jako svého zachránce, může se v ten den velmi radovat ze své spásy, věčné spásy. A v den soudu se může směle postavit před živého Boha, stvořitele a soudce vesmíru s tím, že Pán Ježíš Kristus zaplatil za jeho hříchy. Ale nikdo z lidí nemůže způsobit, aby byl zachráněn někdo jiný, byť by byl sebespravedlivější z našeho lidského pohledu. Můžeme se za své rodiny, přátelé modlit, můžeme jim zvěstovat evangelium, ale záchrana je vždycky záležitost každého osobně. Nikdo nemůže být nástrojem spasení druhého člověka jinak, než tím, že mu přinese poselství. Nikdo se nemůže odvolat na své rodiče nebo na nějaké okolnosti, za kterých se narodil, anebo nevím na co, že by tím měl být spasen, snad kvůli svým rodičům, kvůli prarodičům, kvůli tomu, že byl snad jako dítě pokřtěn a tak podobně. Otázku záchrany a odpuštění hříchů prostě musí řešit každý člověk sám osobně s Bohem skrze Pána Ježíše Krista. Pán Bůh nikoho nenutí, každý se může svobodně rozhodnout. A někdy je mi z toho moc smutno, když slyším, jak lidé říkají, že jsou na peklo připraveni a že o žádné nebe nestojí. Jak je to divné, slabožské, neznalé, nevědí, o čem mluví. Když nechtějí pravdu poznat a připustit teď, poznají potom, až tam budou, až se setkají se skutečností. A tak, kdo jen trochu má nejistotu ve svém srdci, ve svém nitru, kdo má pochybnosti, jak to vlastně bude, chci vás vyzvat, abyste přijali Pána Ježíše do svého nitra ještě dneska, abyste ho pozvali, abyste mu vyznali své hříchy a důvěřovali, že on za ně zemřel, že on je nástrojem spásy. Nebo kdybych na zemi uvedl meč a rozhodl bych, aby meč prošel zemí a vymítil bych z ní lidi i dobytek, ti tři muži v ní, jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, nevysvobodí ani své syny a dcery, vysvobodí pouze sebe. Nebo kdybych na zemi poslal mor a vylil své rozhořčení krve prolitím, aby z ní byli vymíceni lidé i dobytek, Noé, Daniel a Job v ní, jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, nevysvobodí ani syna, ani dceru. Svou spravedlností vysvobodí jen sami sebe. Přátelé, to je velmi vážné slovo, které každého z nás staví před velkou zodpovědnost. Kolik lidí dnes opravdu naslouchá Božímu slovu? Daniel nemohl pro Jeruzalém udělat nic zvláštního. Nemohl udělat vlastně vůbec nic, protože tam nebyl a tamní lidé neposlouchali Boží slovo. Sami tak vstoupili do záhuby. Ezechielův text ve 14. kapitole totiž pokračuje verši 21 a 22. Toto praví panovník Hospodin, i když pošlu na Jeruzalém tyto své čtyři přísné soudy, meč, hlad, dravou zvěř a mor, abych z něho vymítil lidi i dobytek, hle, zbude v něm hrstka synů a dcer, kteří vyváznou, budou vyvedeni a vyjdou k vám. Uvidíte jejich cestu a jejich skutky a najdete útěchu po zlu, které jsem uvedl na Jeruzalém, po tom všem, co jsem na něj uvedl. Bůh je na jedné straně nepředstavitelně milostivý a trpělivý, na druhé straně možná taky docela nepředstavitelně spravedlivý, dokonale spravedlivý. Souzeni budou jenom ti, kteří si to zaslouží, a to jen za to, za co si zaslouží. I tehdy v Jeruzalémě zbylo několik lidí, kteří Hospodina poslouchali a báli se ho. Dodržovali jeho zákon a nenechali se svést falešnými proroky ani modloslužbou. Ti budou uchráněni před hroznými důsledky ostatního Božího lidu. Oni vás potěší, 23. verš, až uvidíte jejich cestu a jejich skutky a poznáte, že jsem nedělal zbytečně nic z toho, co jsem v něm vykonal, je výrok panovníka Hospodina. Pán Bůh nikdy nic nedělá bezúčelně, zbytečně. Když soudí, ví proč a za co a jak. Měli bychom to vědět taky, měli bychom znát důsledky jeho soudů. A především bychom měli znát cestu úniku před tím Božím soudem, tedy přijmout Pána Ježíše Krista a spolehnout se na očišťující moc jeho oběti, jeho krve. Jedině tak totiž můžeme uniknout Božímu soudu my, dnes. V 15. kapitole Ezechielova proroctví máme obraz vinné révy. Révy, která nenese ovoce. Vinná réva je v písmu jedním z obrazů izraelského národa. O tom nepotřebujeme zvlášť spekulovat, protože Izajáš například jasně říká, to je 5. kapitola Izajáše, 7. verš, vinice Hospodina zástupů je dům izraelský. Náš Ezechiel vypráví, i stalo se ke mně slovo Hospodinovo, lidský synu, čím předčí dřevo vinné révy ostatní druhy dřeva, čím je její odnož mezi lesními stromy? Bere se z něho dřevo ke zhotovení nějakého výrobku? Nebo z něho vezmou dřevo na kolík, na který se zavěšuje různé náčiní? Hle, přikládá se na oheň a ten je pozře. Když oba jeho konce pozře oheň a vzplane i jeho prostředek, hodí se k nějakému výrobku? Tolik první čtyři verše v 15. kapitole Ezechiele. Zajímavé poučení. Jaký je užitek z vinné révy? Pán Ježíš taky používá obrazu vinné révy, který je mnohým z nás docela známý. Je to Janova 15. kapitola. Tam praví, já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Tedy vinná réva se nehodí k ničemu jinému, než k tomu, aby nesla ovoce. Pán Bůh nám neradí, abychom šli do prodejny nábytku a chtěli tam pokoj ve stylu Ludvíka XIV. Vyrobený z vinného dřeva. Asi by se na vás prodavač překvapeně podíval a řekl, že nic takového nemají, co by bylo vyrobeno z révového dřeva. Vinná réva je dobrá na to, aby nesla ovoce, nikoli však na dřevěné výrobky. Izrael ovoce nenesl a Hospodin vyhlašuje svůj soud. Jsme-li křesťany, jsme-li následovníky Pána Ježíše, nejenom křesťany ve smyslu evidence v nějaké matrice, pak na nás leží velká zodpovědnost, přátelé. Přemýšleli jste někdy o lidech v Africe nebo v Číně, kterým je odepřena ta nádherná výsada slyšet Boží slovo svobodně? My, kteří máme svobodu, máme taky velkou zodpovědnost. Bůh po nás chce, abychom nesli ovoce. A ovoce ve svém principu znamená reprodukci celé rostliny. Ovocem vinného kmene jsou sice hrozny, ale smyslem, proč vinná réva plodí ovoce, je vlastně mnoho dalších vinných rév. Jinými slovy, tak se Pán Ježíš chce reprodukovat v našich životech a chce, abychom ho reprodukovali i my skrze životy druhých. V 16. Ezechielově kapitole máme další obraz. Obraz Jeruzaléma jako zapomenutého sirotka, o kterého se nikdo nechtěl starat. Ale Pán Bůh se ho ve svůj čas ujal. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, lidský synu, seznam Jeruzalém s jeho ohavnostmi. Řekni, toto praví panovník Hospodin dceři jeruzalémské, původem a rodištěm si z kenánské země. Tvůj otec byl Emorejec a matka Chetejka. Tolik první tři verše v 16. kapitole. Tady se nemluví o počátcích izraelského národa, tedy o Abrahamovi a Sáře. Tento verš mluví o počátku Jeruzaléma, toho území, toho města. Totiž Jeruzalém původně nebyl centrem izraelského národa. Sídlili v něm Kenánci. Město potom dobil král David, asi kolem roku 1100 před naším letopočtem, a v 15. kapitole knihy Genesis si čteme, že do města se vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena města Emorejcovi nepravosti. To je Genesis 15:16. Jeruzalém bylo taky chetejské město. Chetejci byli velký pohanský národ, který ovládal velké území. Takový je tedy prapůvod Jeruzaléma. Z božího hlediska, z duchovního hlediska, není čím se chlubit. Proč to Pán Bůh připomíná svému lidu a taky čtenářům Ezechielova proroctví? Obyvatelé města totiž příliš spichli. Mysleli si, že takovému městu, jako je to jejich, se prostě nic nemůže stát. Bůh je však upozorňuje, že na Jeruzalému není nic zvláštního, že má prostě pohanský původ, ale Hospodin si jej vyvolil. Ale Izraelci přesto všechny jeho ulice naplnili násilím, nepravostmi a modlami. A tvoje narození, pokračuje 16. kapitola Ezechiele ve verších 4 a 5, v den tvého narození nebyla odříznuta tvá pupeční šňůra, nebyla si umyta vodou, abys byla čistá, nebyla si potřena solí ani zavinuta do plének. Žádné oko nad tebou nepojala lítost, aby ti aspoň něco z toho udělali ze soucitu s tebou. V den svého narození si byla pohozena v poli, protože si vzbuzovala hnus. Jeruzalém je tu popsán jako nemanželský sirotek, odložený a zapomenutý. Nikdo se o něj nestaral. Bylo to špinavé místo, horší než mnohá jiná místa v okolí. Tu jsem šel kolem tebe a uviděl jsem tě, jak se třepeš ve vlastní krvi, a řekl jsem ti, když si ležela ve vlastní krvi, žij. Řekl jsem ti, když si ležela ve vlastní krvi, žij, dal jsem ti růst, jako tomu, co raší na poli. Vyrostla si asi velká, rozvinula ses do plného půvabu. Ňadra dostala tvar, vyrostlo ti ochlupení, ale byla si docela nahá. Šel jsem kolem tebe, uviděl jsem tě a hle, byl právě tvůj čas, čas milování. I rozprostřel jsem na tebe svůj plášť, přikryl jsem tvou nahotu. Pak jsem ti přísahal a vešel s tebou v smlouvu, je výrok panovníka Hospodina. Stala se smou. Tolik Ezechielova 16. kapitola, verše 6 až 8. Pán Bůh tu Jeruzalému říká, přijal jsem tě za vlastní. Dal jsem ti vyrůst, chránil jsem tě proti nepřátelům a teď očekávám tvoji věrnost. Nebudeš utíkat k jiným bohům. Já, Hospodin, budu tvůj jediný Bůh. Pouze mně budeš patřit. Umyl jsem tě vodou, smyl jsem z tebe tvoji krev a potřel jsem tě olejem. Pak jsem tě oblékl do pestrého šatu, obul ti opánky z tachaší kůže, ovinul ti pás z jemného plátna a zahalil tě hedvábím. Ozdobil jsem tě ozdobami, na ruce jsem ti dal náramky a na hrdlo náhrdelník. Tohle všechno Bůh popisuje jako to, co udělal pro Jeruzalém. Ale přátelé, to může být příklad i do našich životů. Když se to tak vezme, máme dost zkažený původ. Adam s Evou se stali hříšníky. Jak vypadali naši prarodiče v předchozích generacích před námi? I my se rodíme se sklonem hřešit, se schopností, velmi výtečnou schopností hřešit. David píše, ano, zrodil jsem se v nepravosti. Nový život nám může dát jedině ten, kdo je zdrojem života, Pán Ježíš Kristus. Nevěříme-li v to, že nás svou krví, svou obětí očistil od každého hříchu, tak jsme stále ještě duchovně mrtví. Ale život věčný získáme důvěrou v Pána Ježíše a v jeho oběť na kříži za nás, za mě. Hospodin pokračuje výjmenováváním toho, co pro Jeruzalém udělal. Verše 12 až 14 v 16. kapitole. Navlékl jsem ti do chřípí kroužek a do uší náušnice. Na hlavu jsem ti vložil překrásný věnec. Byla si ozdobena zlatem a stříbrem. Tvé oděvy byly z jemného plátna, hedvábí, pestrých látek. Jedla si pokrmy z bílé mouky, medu, oleje. Stala ses nesmírně krásnou a dosáhla si královských poct. Tvé jméno proniklo mezi pronárody pro tvou krásu. Byla dokonalá pro důstojnost, kterou jsem na tebe vložil, je výrok panovníka Hospodina. Proč tohle všechno Pán Bůh udělal pro Jeruzalém? Řekl Jeruzalému, žij. V jakémsi průmětu nám dnes Boží syn Pán Ježíš Kristus říká, žij. A formuluje to slovy, musíte se, potřebujete se narodit znovu. To zaznamenal Jan ve 3. kapitole jako 7. verš. Bůh s námi chce uzavřít smlouvu, když přijmeme Pána Ježíše Krista, budeme zachráněni, naše hříchy budou dokonale odpuštěny. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh vzal do náruče město zapomenuté, špinavé, skrvavené a prohlašuje, umyl jsem tě. Ezechiel 16.9. I my dnes můžeme být přetvořeni a obživeni vodou Božího slova a Duchem Svatým pro to, co udělal Pán Ježíš Kristus. Smyl jsem z tebe tvoji krev. Ezechiel 16.9. Pán Ježíš nesl naše viny, naše hříchy na kříž a tam za ně prolil svoji drahocenou krev. A proto naše vlastní krev už nemusí být prolita. Potřel jsem tě olejem, pokračuje Hospodin vůči Jeruzalému. Pomazání olejem můžeme chápat jako obraz způsobení Ducha Svatého v našich životech. Duch Svatý je dán každému, kdo přijal Pána Ježíše Krista. Pak jsem tě oblékl do pestrého šatu, říká Hospodin Jeruzalému v 10. verši 16. kapitoly Ezechiele. Oběť Pána Ježíše Krista přikryla všechny naše hříchy a darovala nám spravedlnost. Stala se tak nádherným šatem spravedlnosti. Přátelé, to všechno jsou úžasné skutečnosti, které se mohou týkat každého z nás, každého, kdo právě v tuto chvíli poslouchá. Jsou nabídnuty každému, kdo přijme Pána Ježíše Krista.